Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 16 oktyabr dushanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda
problemalarimiz yo'q emas, bor. Ularda shu reshat qilishda bo'lganmizki, bo'ladigan prezidentimiz ularga to'g'ri qarab reshat qiladi deb o'ylaymiz. Shuning uchun jon jahdimiz bilan Qirg'izistonni o'ylaymiz. Uni yurtimizni yaxshi ko'ramiz. Shuning uchun prezidentimiz odil, odamlarga mehribon, kamchiliklarni reshat qiladi. Prezident bo'lishni xohlaymiz.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Qaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Kecha Qirg'izistonda bo'lib o'tgan prezident saylovlarida 58 yoshli sobiq bosh vazir, hokimiyatdagi Sotsial-demokratlar partiyasining vakili Sorunboy Jeenbekov g'olib chiqdi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, u saylovchilarning 54.81% ning ovoziga ega bo'ldi. Asosiy nomzodlardan sanalmish yana bir sobiq bosh vazir Umurbek Babanov 33.74% ovoz olgani ma'lum. Oliy lavozim uchun poygada 11 nafar arbob ishtirok etgan. Tahlilchilarga ko'ra, Jeenbekovning g'alabasiga hal qiluvchi hissani uning ona yurti bo'lmish O'sh viloyati qo'shdi. Hududda har 4 saylovchining deyarli 3-tasi aynan ushbu arbobni tanladi. Vaziyat bilan tanish mahalliy ziyolilar mazkur siyosatchining muvaffaqiyati uchun davlat idoralari ko'p ter to'kkanini aytishadi. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif O'sh viloyatilik saylovchilar hamda kuzatuvchilarning so'zlariga quloq tutdim. Aytish joizki, asosiy nomzodlarning mahalliy nomdor va puldor xonadonlardan iborat vakillari saylov kuni sharqona mulozimat hamda takalluf namunalarini ko'rsatdi. Keksa insonlar, uy bekalari, kamxarj oilalar yengil mashinalarda tashildi. Avval tuzilgan ro'yxat bo'yicha kim kelib ketayotganini belgilab turgan shaxslarning qo'llari ko'ksida bo'ldi. Ovoz berish jarayoni hududda tinch va osoyishta o'tdi. Ayni paytda davlat tasarrufidagi axborot vositalari saylov arafasida oddiy aholi ongida shakllantirgan hadik va tashvish yaqqol sezilib turdi. Saylovlardan nimalar kutayapsiz? Qanday umidlaringiz bor degan savolga ko'pchilik o'xshash javob beradi.
Ha, biz saylovdan o'tdik.
Nimalar kutayapsiz mana saylovlardan? Yangi prezidentdan.
Endi yangi prezident bizni eskilarimiz aytgan gapi bor. Podshoh Alloh soyasi dedi. Shuning uchun biz podshohimiz, prezidentimiz odil bo'lishini, inoqchilikni, odamlarga, xalqiga mehribon bo'lishni shundagi mana Qirg'izistonimiz yaxshi katta mana O'zbekistonimiz yomon prezident bo'lgan yo'q. Biz har doim yaxshi narsa bilan eslaymiz O'zbekistonimizni. Atambayevich deb. Shuning uchun Almazatov yo'lni olib boradi. Odamlarga ishonchiga xohlaydigan prezident bo'lishlarini xohlaymiz. Lekin shu problemalarimiz yo'q emas, bor. Ularni shu reshat qilishda o'ylaymizki, bo'ladigan prezidentimiz ularga to'g'ri qarab odam reshat qiladi deb o'ylaymiz. Shuning uchun jon jahdimiz bilan Qirg'izistonni o'ylaymiz. Uni yurtimizni yaxshi ko'ramiz. Shuning uchun prezidentimiz odil, odamlarga mehribon, kamchiliklarni reshat qiladi. Prezident bo'lishini xohlaymiz.
Sog'liqlarni, tinchlik tilab qolamiz. Tinchlikni kutamiz.
Sizchi sinim, nimalar kutasiz mashallardan?
Tinchlik, totuvlik tilayman. Shu yaxshiliklar kutamiz, yurtimiz tinch bo'lishini xohlaymiz. Shu?
Xudo xohlasa endi yangi prezidentimiz odamlar bilan ishlab, xalqni g'amini o'ylasa bizga yaxshi prezident bo'lgan bo'ladi.
O'zbek siyosatshunos Erkin Abdurazakov fikricha, ovoz berish jarayonida biometrik ma'lumotlar hamda boshqa zamonaviy usullar qo'llanishi ovozlarni hisoblash masalasida e'tirozga o'rin qoldirmaydi. Ayni paytda ma'muriy resurslardan keng foydalanilganini ham inkor etib bo'lmaydi.
Emi, mana saylov bo'ldi, saylovning ertasida bo'ldi-da.
Aha.
Emi, chindig'ini aytganda, elning tanlovi buga barlik talabgarlar ko'nish kerak, sebebi deganda, alg'achki yo'li biometrikalik yangi texnologiya bilan o'tdi, aga texnikalik sabablarga tuyuvga shiltolish bo'ldi. Biroq eskicha degan odam faktoriga ko'ngil bo'lu o'ta ko'p bo'ldi. Эми административный ресурс колдонулган жок деген бул өзүбүздө алдагандык болуп калат да. Ар кандай байма-бай массалык маалымат каражаттарында көрүндү, бирок
Жээнбеков жанаблары Ош вилаяты ва умуман Жанубий Кыргызстанда казанган жогору натыйжаларын сүхбөтдөш шуниндек махалличилик, регионализм көрүнүшлөрү менен изохлайды. Ушбу вилаятта туулган арбоб давамлы муддат вилаят губернатору болуп иштеген.
Шындыгын алып келгенде республика боюнча эң алдыда Ош шаары активдүүлүгүн көрсөттү десек болот.
И мына как раз ошол суроо берейин дедим эле. Мына Ош шаары, Ош областы эң актуу катышты и ошол эле учурда эң көп мына жаңы президент үчүн добуш берди деп атат. Мына 70%дан жогору, мына 72% деп атат. Бунун себеби эмнеде?
Бул өзүнүн кичинекени десек болот. Экинчиси көптөгөн жылдары Сооронбай Шарипов учурушу мына ушул түштүктө Ош шаарында ордол экинчи борборду иштебедиби жетекчи болуп. Ошонун таасири тийди. Экинчиси мына баягы дагы жердешилик регионализм деген фактор көбүрөөк ойноп кетти дегенде ачык айтсак болот. Себеби дегенде баардык эми өзүбүзгө келип калыптыр, өзүбүздүн бала деп көбүрөөк сүрөп койду. Буну тааныш мүмкүн эмес.
Mahalliy tahlilchilar aytishicha, rasmiylar to's-to'polonlar ehtimoli haqida ko'p gapirgani saylov oldi texnologiyalarining bir qismi bo'lib, bu ovozalar amalda o'z tasdig'ini topmadi. Ammo aholining ma'lum qismining tanloviga turtki bo'ldi. Emi, mana tartib masalasi, paradik masalasi, mana o'zingiz esingizda bo'lsa, mana rasmiylar, yetakchilar to'polon bo'lishi mumkin deb eldarasha shunday vahima bor edi.
Emi bu qarapiyaga kirdi desek de bo'lib, biroq ushuni biylik o'zi xavfsizlik saqlagan o'rinda to'polon bo'lib ketib, uyushtirganishat degi bu deb el nurini uchirib qo'ydi. Eng boshqasi shu tinchli bo'lsa ekan deb saylovchi kimisi bo'lsa bo'lsin degandek ma'mula qilib qo'ydi da.
Ayni paytda saylov jarayonida matbuot xodimlarining faoliyatiga to'sqinlik qilish, ayrim mulozimlarning zo'ravonligi kabi qonunbuzarlik hollari haqidagi shikoyatlar tegishli idoralar diqqatidan chetda qoldi, deydi siyosatshunos Erkin Abdurazakov.
Jurnalistlarni janaqa uchastiklarga kirgizbay, ancha-muncha Nogin rayonidagi hukumat mushalari dagi ancha-muncha internetda chiqib ketdi, saylovchilar urib qo'yganda ko'rdik. Demak, bu yo'l bag'il qara kuch, anan bag'il сүрөөнчүлөрдө эле аша чыгып кеткендиги көрүнүп эле турду. Бирок тилекке каршы укук коргоо органдары бир дагы багы канчалык видео менен башка менен тастыктап турса дагы эч кандай олуттуу шайлоого таасир эте турган мындай бир укук бузуу болгон жок дегенге мына чектелип калды.
Сухбатдош дедики, өткөн президент шайлоолору асыл демократик тандоолор сары жидди кадам болсо да, жамият ва мутахассислар тегишли хулоса хамда сабаклар чыгарышы даркор.
Дагы көп мындай коомчулуктун талкуусу, коомчулуктун байкоосу болор. Ал эми эл аралык деңгээлдеги мына байкоочулар келген, алар эми маданияттуу да. Шайлоо бүт эле айтылган жок. Бүгүн же эртең ушул эл аралык байкоочулардын дагы айткан пикирине көп болсок, мына ошого жараша гана ар кандай коомчулуктан bir maseller çıkavu degen oydumda.
Xulasa deyib qoyub. Özünüzün jintigingiz qanday mana shu saylovlar jonida oy fikr yuritsa qısa qilib aytsa.
Emi içinin de saylov madaniyati bari eleralik dengelge jetpese dagi oshoga alqaçı qadam ketdi desek bolat da biometrikanın maselesi yanan eng ökündürgani meni mana chetche qada millionga jaqin Qirg'izistanda tursa oshulardan 10% ke dagi jetkirbey oshulardan doğuşunun urdalgandigi kirbey qalışpadı ba. İkincisi mana forma ekiminin ötü köp içine narazılıklar çıktı, ötü köp kattap koyuştu. Bu mesele yalpı şaylıkçıların tizmedekilerin 10%'ten aşığın kattap koydu. Bu özü tuğru mesele satıken gelecekte 10 doyduruğun mesele kendini görsettü de.
Aytaylik, haricde faaliyet görsettirken mihnet muhacirlerinin basımlı kısmı avaz bir almadı. İkinci forma atalmış yollarma bilen köpler saylovchilarning başka avaz beriş uchastkalariga yo'naltirilishi ham kelajakda qayta ko'rib chiqilishi lozim masalaga o'xshaydi, deya xulosa qiladi u. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. Yangi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Yangi 4 hujjatli filmda qochqinlikning mashaqqati suriyalik bolalar hayoti orqali ko'rsatib berildi. Bolalarni 6 oy kuzatgan ijodkorlar ushbu filmlar orqali dunyo yetakchilariga yana bir bor o'z va'dalarini eslatib qo'ymoqchi. Suriyalik bolalar yordamga muhtoj. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Asmaning yoshi 15 ta. Filmlardan biri uning tilidan hikoya qilinadi. 8-inchi sinfgacha o'qidim. Xinistagi uyimizdan 3 soatlik yo'l bo'lgan Palmirada edim. Shundan keyin oilam meni unashtirib qo'ydi. Ularni qo'rquvdan xalos qilish uchun rozi bo'ldim, deydi u. Asmaning ota-onasi turmush qurmagani uchun qiziga jangarlar hujum qilishidan qo'rqdi. Nikoh to'yi kuni uning yoshi 12 da edi. Turmush qurishim bilan 4 oy ichida homilador bo'ldim. Farzandim bo'ladi deb juda quvondim, lekin to'lg'oqdan qo'rqdim, deydi u. Asma hozir Turkiyada yashayapti. Ikkinchi farzandiga homiladorligi bois o'qimayapti. Hayoti og'ir. Uning hikoyasi asosida film olindi. Bunday g'oya Londonda 2016-yil Suriyani qo'llash konferensiyasida qilingan 11 milliard dollarlik va'dadan tug'ildi. World leaders said they will get every Syrian child back into school. Jahon liderlari har bir suriyalik bolani maktabga qaytaramiz deyishdi. Biz maktabdan ayrilgan bolalarning hayoti qanday ekanini ko'rsatishni istadik. Buni bolalarning o'zlari aytib berishidan ko'ra yaxshiroq ko'rsatish mumkinmi, deydi Fiona Dugan. Bolalik zavqlari ham bor, ammo qochqinlikning mashaqqatlari har lahza namoyon. Mustafa chiqindiga tashlangan plastik idishlarni sotib oilasiga yordam beradi.
Bahjal, benhar atla.
Kechqurun soat 10 da uydan chiqib ketaman, chunki odamlar meni kunduzi ko'rishidan uyalaman, deydi u. Filmlarda urush butun bir avlodni parokanda qilgani aks etgan.
Hal kanat sa'a alayna kullayatna.
Urush bizga azob bo'ldi, ayniqsa yosh ukalarimga. Ularning o'qiy olmasligini ko'rib ezilaman, deydi 16 yoshli Rojin. Bassamning hikoyasi ayriliq bilan boshlanadi. Otam ketganida 12 yoshda edim. U dengiz orqali Yevropaga ketdi. Ketganda onam, singlim va men yig'ladik. Uning hayotidan qattiq qo'rqdim, deydi u. Oxiri xayrli bo'ldi. Assam va uning oilasiga Avstriyadan boshpana berildi. Maktabga qaytganimda juda xursand bo'ldim, chunki 3 yil bormagan edim, deydi Assam. Suriyalik yana 2 million bola maktabga bormayotgani aytiladi. Bu esa butun bir avlod ta'limsiz o'syapti deganidir. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Autizm. Bu shunday kasallikki, unda insonning aloqa va muomala qobiliyati cheklangan bo'ladi. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imamova. Amerikada har 68 go'dakdan biri shunday tug'iladi. Ota-onalar oldida bunday farzandlar hayotini osonlashtirish uchun imkoniyatlar ko'p emas. Lekin maxsus programmalar orqali madad yo'lini topsa bo'ladi. Virginiya shtatidagi bir oila bilan tanishdik. Betsi Fields ikki autistik bolaning onasi. Kunining har bir daqiqasi rejalangan, band. Yolg'iz qolgan vaqti deyarli yo'q. Bir aylanib kelishga fursat topa olmaydi. Chunki farzandlari usiz yashay olmaydi, biror harakat qila olmaydi. Lekin ona umidni boy bermaydi.
Different not less is a saying from a really famous autistic woman, Temple Grandin. She became famous because of autism.
Bolalarim boshqacha deydi u. Ular nogiron emas. Temple Grandin degan bir ona kitob yozgan bu haqda. Betsi mana shu kitobdan ruhiy orom oladi. Hunter 12 yoshda, Colby esa 10 yoshda. Ular autizm bilan dunyoga kelganini onasi 2 yoshgacha bilmagan. Katta o'g'liga diagnoz qo'yishga qiynalishgan. Hunter gapira olmas edi. Hozir ingliz va ispan tilida birdek so'zlasha oladi. Alohida shug'ullanish kerak bo'ldi u bilan.
He had some signs of autism, but not all of them. Like he didn't line up things and
O'g'limda autizm alomatlarini topishdi, lekin aniq bir tashxis qo'yishmadi. Yaxshi ko'ra olar edi, shodon bola edi. Nahotki kasal deb o'ylanardim. Kechroq gapirar degan umid bor edi. Ikkinchi o'g'lim esa autizm bilan tug'ilganini darhol sezganman. Onaman dahshatga tushdim deydi u. Endi nima qilaman bu bolalar bilan deb qo'rqdim. Millionlab ota-onalar yuzlashadigan istirob bu. Asosan o'g'il bolalarda uchraydigan bu kasallik ko'plab shtatlarda jiddiy e'tiborda. Oilalarga imtiyoz beriladi, maxsus sharoitlar yaratilgan. Maktablar, bog'chalar muhayyo. Muolaja markazlari, mutaxassis topish qiyin emas.
The communication is difficult. Socialization is difficult. So those are the most typical things. About individuals with autism, but again the
bola bilan aloqa qilish juda murakkab jarayon deydi olim Chris Lacavaro. U bu borada kitob yozgan. Autizm bemorlarini muomalaga o'rgatguncha ota-onaning sillasi quriydi deydi u. Har bir bemor o'zgacha bir dunyo. Hamma uchun bir muolaja turini taklif qila olmaysiz. Individual reja tuzish kerak. Autizm bemorlari siz va biz sezmaydigan, ko'rmaydigan narsalardan bezovta bo'lishi mumkin. Ularning kayfiyati nozik bo'ladi. Arzimagan narsalardan asabiylashishi, qo'rqishi va norozi bo'lishi mumkin. Shovqin degan narsa ular uchun umuman boshqacha. Buni anglash oson emas dedi Chris Lacavaro, hozirda terapevt.
Let me show me. Tell me who they are. It's okay. Are you going to tell them?
Betsi muolajadan uyga qaytgach bolalarni ortiqcha bezovta qilmaydi. Maktab va terapiyaning o'zi yetib ortadi deydi ona. Charchashadi.
Just because they're autistic, I don't think that we should stop living, you know. So I try to, you know, we go swimming and I try to get them involved with that. Just do atypical things of what other kids do.
Hayot esa davom etadi. Bolalarim autistik deb taslim bo'lmayman. Suzishga boramiz, boshqa bolalardek o'ynashadi, sakrashadi, o'zi bilan ovora bo'ladi, deydi Betsi. Qo'shma Shtatlarda autizmga chalingan avlod oddiy maktabda o'qishi mumkin. Ular bilan shug'ullanadigan o'qituvchilar bor. Normal bolalar bilan o'ynashi, dars qilishi, mashg'ulotlar o'tkazishi uchun sharoit bor. Betsining o'g'illari mahalliy dargohga qatnaydi. Davlat maktabi bo'lsa-da, deydi ona, ta'lim sifati yuqori. Bolalarni kamsitishmaydi. Autizm haqida kitob yozgan yana bir tadqiqotchi, Jon Donovan tahlilchi, kasallikning davosi yo'q. Uni nazorat qilish mumkin, biroq butkul tuzatish hozircha mumkin emas. Bolaning holatini tan olib, uni ardoqlash kerak, dedi Donovan.
Parents I know who have had children with autism for a long time have usually reached a point where they have accepted who their child is as that child is. When the children are younger, a lot of them It's not that they don't recognize it, although some don't want to go for a diagnosis, they're scared to. It's more that they say, I'm going to save.
Ota-onalar ruhan qiynaladi, o'zini noiloj ahvolda sezib azoblanadi deydi. Lekin zurriyotni rad eta olmaysiz, ko'nikasiz. Ayrim hollarda ota-onalar shifokorga murojaat qilmaydi, chunki bolasi kasal ekanini rasman aniqlashni istamaydi. Bir amallayman o'zim deb o'ylashadi va oqibatda bola qiynaladi. Qo'rqmaslik kerak deydi olim. Siz yolg'iz emassiz. Millionlab bola bu dunyoda shu ahvolda. Turmushingiz oson kechmaydi, lekin farzandingiz oldingizda va siz unga keraksiz. Hamisha tan oling buni va yashang deya maslahat beradi olim. Betsining fikricha, hozir eng og'ir damlar. Normal bolalarni ko'rsa onaning havasi keladi, lekin o'z bolalariga qarab quvonadi. Ular shunday tug'ilgan. Ularga mehr kerak. Onada esa mehr cheksiz. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
AQShning Fortune jurnali dunyodagi eng qudratli va nufuzli ayollar ro'yxatini chop etdi. General Motors va Pepsi kompaniyalari rahbarlari qatorida bu yilgi ro'yxatda ilk bor xorijda tug'ilgan ispan zabon ayol ham bor. Fortune jurnali muqovasida Indra Nuyini ko'rasiz. Pepsi rahbari eng nufuzli 50 ayol reytingida 2-chi o'rinda. 61 yoshli hindistonlik amerikalik sof daromadi bo'yicha dunyodagi 2-chi eng yirik oziq-ovqat va ichimlik biznesini boshqaradi. Muvaffaqiyat kaliti deydi u, o'zgaruvchan biznes muhitiga moslashishda.
For companies like ours that
bizga o'xshagan kompaniyalar mijozning istak-xohishlarini juda yaxshi tushunadi. Tovar xaridorgir bo'lishi, odam ko'p o'ylab o'tirmasdan sotib olish kerak. Bunga erishishning yo'llari ko'p. Bozor o'zgarib borayotgan bu zamonda imkoniyatlar ham, qiyinchiliklar ham talay deydi Indra Nui. Pepsi rahbari oldingi reytinglarda ham baland pog'onani egallagan. Birinchi o'rinda esa Mary Barra, General Motors kompaniyasi ijrochi direktori. Nufuzli ayollar ro'yxatida 13-chi o'rinda Geisha Williams, Kaliforniyadagi eng yirik kommunal xizmatlar kompaniyasini boshqaradi. Men bosib o'tgan yo'l xorijda tug'ilgan, ingliz tilini o'rganib, orzu bilan Amerikaga kelgan muhojirlarni ruhlantiradi deb o'ylayman. Bu mamlakatda orzuga erishsa bo'ladi, deydi Kubada tug'ilib o'sgan tadbirkor. Ro'yxatning 40-chi pog'onasida IBM kompaniyasi vitse-prezidenti Bridget Van Kralingen.
As an example, food safety.
Hozir yangi bir texnologiya ustida ishlayapmiz. Oziq-ovqat xavfsizligi bilan bog'liq vaziyatlarni bir necha soniyada aniqlab beradi. Hozirgi kunda buni aniqlash uchun 6 kun ketyapti. Tasavvur qiling, qancha kasallik va isrofgarchilikning oldini olgan bo'lamiz, deydi u. Axborot texnologiyasi, kommunal xizmatlar, oziq-ovqat va savdo. Ayollar yetakchilik qilayotgan sanoatlar xilma-xil. Reyting tuzilayotganda kompaniya daromadi, bozordagi ulushi, raqamlar yildan-yilga qanchalik o'zgarib borayotganini hisobga olamiz. Ammo yetakchilarning obro'-nufuzini o'lchash biroz qiyin, deydi Fortune jurnali xodimi Michelle Levrem. Lotin amerikalik tadbirkor ayol reytingdan ilk bor joy oldi. Home Depot xo'jalik mollari do'konlari vitse-prezidenti Ann-Marie Campbell ro'yxatda yagona afroamerikalik. Washingtondan men Shohruh Hamroh. Omon bo'ling.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.